207พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุพึงเป็นผู้ไม่สอดสายจักษุและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานตื่นอยู่โดยมากปรารภอุเบกขามีจิตตั้งมั่นพึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความขนองคำว่าภิกษุพึงเป็นผู้ไม่สอดสายจักษุและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขอธิบายว่าภิกษุเป็นผู้สอดสายจักษุเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีตาลอกแลกคือเป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นคนมีตาลอกแลกด้วยคิดว่ารูปที่ยังไม่เคยดูเราควรดูรูปที่เราเคยดูแล้วควรผ่านไปเลยจึงเป็นผู้ขนขวายการเที่ยวนานและการเที่ยวไปไม่แน่นอนจากอารามหนึ่งไปสู่อีกอารามหนึ่งจากอุทยานหนึ่งไปสู่อีกอุทยานหนึ่งจากบ้านหนึ่งไปสู่อีกบ้านหนึ่งจากนิคมหนึ่งไปสู่อีกนิคมหนึ่งจากนครหนึ่งไปสู่อีกนครหนึ่งจากรัฐหนึ่งไปสู่อีกรัฐหนึ่งจากชนบทประเทศหนึ่งไปสู่อีกชนบทหนึ่งเพื่อดูรูปภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สอดสายจักษุเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนไม่สำรวมเดินมองช้างมองม้ามองรถมองพลเดินเท้ามองสตรีมองบุรุษมองเด็กชายมองเด็กหญิงมองร้านตลาดมองหน้ามุกเรือนมองข้างบนมองข้างล่างมองทิศน้อยทิศใหญ่ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สอดสายจักษุเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้รวบถือเป็นผู้แยกถืออวัยวะส่วนต่างๆย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมไม่รักษาจากขุนศีย่อมไม่ถึงความสำรวมในจากขุนศีภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สอดสายจักษุเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิกษุเป็นผู้ขนขวายดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้เหมือนสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขนขวายดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมดนตรีการดูมหรสพการเล่านิทานการเล่นปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองการสร้างฉากบ้านเมืองให้สวยงามการละเล่นของคนจันทานการเล่นกระดานหกการละเล่นหน้าศพการแข่งชนช้างการแข่งม้าการแข่งชนกระบือการแข่งชนโคการแข่งชนแพะการแข่งชนแกะการแข่งชนไก่การแข่งชนนกกระทาการรำกระบี่กระบองการชกมวยมวยปล้ำการรบการตรวจพลสวนสนามการจัดกระบวนทัพภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สอดสายจักษุเป็นอย่างนี้บ้างภิกษุไม่เป็นผู้สอดสายจักษุเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้มีตาลอกแลกคือไม่เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นคนมีตาลอกแลกด้วยคิดว่ารูปที่ยังไม่เคยดูเราควรดูรูปที่เราเคยดูแล้วควรผ่านไปเลยจึงไม่เป็นผู้ขนขวายการเที่ยวนานและการเที่ยวไปไม่แน่นอนจากอารามหนึ่งไปสู่อีกอารามหนึ่งจากอุทยานหนึ่งไปสู่อีกอุทยานหนึ่งจากบ้านหนึ่งไปสู่อีกบ้านหนึ่งจากนิคมหนึ่งไปสู่อีกนิคมหนึ่งจากนครหนึ่งไปสู่อีกนครหนึ่งจากรัฐหนึ่งไปสู่อีกรัฐหนึ่งจากชนบทประเทศหนึ่งไปสู่อีกชนบทหนึ่งเพื่อดูรูปภิกษุชื่อว่าไม่เป็นผู้สอสายจักษุเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนก็สำรวมไม่เดินมองช้างไม่มองทิศน้อยทิศใหญ่ภิกษุชื่อว่าไม่เป็นผู้สอสายจักษุเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือย่อมถึงความสำรวมในจักขุนสีชื่อว่าไม่เป็นผู้สอดสายจักษุเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้งดเว้นจากการขนขวายในการดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้เหมือนสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วก็ไม่ขนขวายดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้คือการจัดกระบวนทัพภิกษุชื่อว่าไม่เป็นผู้สอดสายจักษุเป็นอย่างนี้บ้างรวมความว่าภิกษุพึงเป็นผู้ไม่สอดสายจักษุคำว่าและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขอธิบายว่าภิกษุเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคือประกอบด้วยความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขจึงเป็นผู้ขนขวายในการเที่ยวไปนานการเที่ยวไปไม่มีจุดหมายแน่นอนจากอารามหนึ่งไปสู่อีกอารามหนึ่งเพื่อดูรูปภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคือประกอบด้วยความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขภายในสังขารามไม่ใช่เพราะเหตุแห่งประโยชน์มิใช่เพราะเหตุแห่งการกระทำแต่เป็นผู้ฟุ้งซ่านมีจิตใจไม่สงบเดินจากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งจากวิหารหนึ่งไปสู่อีกวิหารหนึ่งพูดเรื่องความเจริญและความเสื่อมดังนี้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขอธิบายว่าพึงละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคือพึงเป็นผู้งดเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่ได้แก่พึงเป็นผู้พอใจในความหลีกเร้นยินดีในความหลีกเร้นมันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในเรือนว่างมีฌานเป็นผู้ยินดีในฌานขนขวายในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวหนักในประโยชน์ของตนรวมความว่าภิกษุพึงเป็นผู้ไม่สอดสายจักษุและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคำว่าพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานในคำว่าพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานตื่นอยู่โดยมากอธิบายว่าพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบคือขนขวายมุ่งมั่นเสมอเพื่อทำปฐมฌานที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นผู้ประกอบขนขวายมุ่งมั่นเสมอเพื่อทำทุติยฌานที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อทำตติยฌานที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อทำจตุตฌานที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรวมความว่าพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานเป็นอย่างนี้บ้าง 2. ภิกษุส่องเสพเจริญทำให้มากซึ่งปฐมฌานที่เกิดขึ้นแล้วส่องเสพเจริญทำให้มากซึ่งทุติยฌานที่เกิดขึ้นแล้วตติยฌานที่เกิดขึ้นแล้วจตุตถฌานที่เกิดขึ้นแล้วรวมความว่าพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าตื่นอยู่โดยมากอธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกลางกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวันคือชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกลางกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีโดยตะแคงด้านขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดเวลาตื่นไว้ในใจตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกลางกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีรวมความว่าพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานตื่นอยู่โดยมากคำว่าปรารภอุเบกขามีจิตตั้งมั่นอธิบายว่าคำว่าอุเบกขาได้แก่อุเบกขาคือความเพิกเฉยความเพิกเฉยอย่างยิ่งความที่จิตสงบความที่จิตสงัดความที่จิตเป็นกลางในจตุตฌานคำว่ามีจิตตั้งมั่นได้แก่ความตั้งมั่นความดำรงมั่นความไม่คลอนแคลน ความไม่กวัดแกว่งความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตความที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินทรีย์สมาธิพละสัมมาสมาธิคำว่าปรารภอุเบกขามีจิตตั้งมั่นอธิบายว่าปรารภอุเบกขาในจตุตถฌานมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวมีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีจิตไม่ซัดสายรวมความว่าปรารภอุเบกขามีจิตตั้งมั่นว่าด้วยความตรึก9อย่างคำว่าความตรึกในคำว่าพึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความขนองได้แก่ความตรึก9อย่างคือ 1. ความตรึกในกาม 2. ความตรึกในพยาบาท 3. ความตรึกในความเบียดเบียน 4. ความตรึกถึงญาติ 5. ความตรึกถึงชนบท 6. ความตรึกถึงเทพเจ้า 7. ความตรึกเกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นผู้เอ็นดูผู้อื่น 8. ความตรึกเกี่ยวเนื่องด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญ 9. ความตรึกเกี่ยวเนื่องด้วยความไม่ถูกดูหมิ่นเหล่านี้เรียกว่าความตรึก9อย่างกามสัญญาเป็นที่อาศัยแห่งกามวิตกพยาบาทสัญญาเป็นที่อาศัยแห่งพยาบาทวิตกวิหิงสาสัญญาเป็นที่อาศัยแห่งวิหิงสาวิตกอีกในหนึ่งอวิชชาอโยนิโสมนสิการอาสมิมานะอโนตตปะและอุทัจจะเป็นที่อาศัยแห่งวิตกคือความตรึกความดำริทั้งหลายคำว่าความขนองอธิบายว่าความขนองมือชื่อว่าความขนองความขนองเท้าชื่อว่าความขนองความขนองมือและเท้าก็ชื่อว่าความขนองความสำคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรความสำคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรความสำคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษความสำคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษความขนองกิริยาที่ขนองภาวะที่ขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าความขนองอีกในหนึ่งความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะเหตุสองอย่างคือ 1. เพราะธรรม 2. เพราะไม่ธรรมความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะธรรมและเพราะไม่ธรรมเป็นอย่างไรคือความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นว่าเราทำแต่กายทุจริตไม่ทำกายสุจริตเราทำแต่วจีทุจริตไม่ทำวจีสุจริตเราทำแต่มโนทุจริตไม่ทำมโนสุจริตเราทำแต่ปานาติบาตไม่ทำความงดเว้นจากปานาติบาตเราทำแต่อทินนาทานไม่ทำความงดเว้นจากอทินนาทานเราทำแต่กาเมสุมิชฌาจารไม่ทำความงดเว้นจากกาเมสุมิชฌาจารเราทำแต่มุสาวาทไม่ทำความงดเว้นจากมุสาวาทเราทำแต่ปิสุณาวาจาไม่ทำความงดเว้นจากปิสุณาวาจาเราทำแต่พรุสวาจาไม่ทำความงดเว้นจากพรุสวาจาเราทำแต่สัมผัสปลาปะไม่ทำความงดเว้นจากสัมผัสปลาปะเราทำแต่อภิชฌาไม่ทำอนัภิชฌาเราทำแต่พยาบาทไม่ทำอภยาบาทเราทำแต่มิจฉาทิฏฐิไม่ทำสัมมาทิฏฐิความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะทำและเพราะไม่ทำเป็นอย่างนี้อีกในหนึ่งความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นว่าเรามิได้รักษาศีลให้บริบูรณ์เราไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้ง6ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่เสมอไม่หมั่นประกอบด้วยสติสัมปชัญญะไม่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่เจริญสัมมาปัฏฐาน4ไม่เจริญอิทธิบาท4ไม่เจริญอินทรีย์5ไม่เจริญพละ5ไม่เจริญโพชฌงค์7ไม่เจริญอริยมรรคมีองค์8ไม่กำหนดรู้ทุกข์ไม่ละทุกขสมุทัยไม่เจริญมรรคเราไม่ทำนิโรธให้ประจักษ์แจ้งคำว่าพึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความขนองอธิบายว่าพึงเข้าไปตัดคือตัดถอนเพิกถอนและบรรเทาทำให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความขนองรวมความว่าพึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความขนองด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุพึงเป็นผู้ไม่สอดสายจักษุและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานตื่นอยู่โดยมากปรารภอุเบกขามีจิตตั้งมั่นพึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความขนอง208พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุผู้ถูกตักเตือนด้วยวาจาพึงมีสติชื่นชมทำลายความกระด้างในเพื่อนพรหมจารีพึงเปล่งวาจาเป็นกุศลไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตไม่พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคนคำว่าผู้ถูกตักเตือนในคำว่าภิกษุผู้ถูกตักเตือนด้วยวาจาพึงมีสติชื่นชมอธิบายว่าอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ร่วมอุปัชฌาย์ผู้ร่วมอาจารย์มิตรเพื่อนเห็นเพื่อนคบหรือสหายตักเตือนว่าผู้มีอายุการกระทำของท่านนี้ไม่ควรการกระทำนี้ยังไม่ถึงแก่ท่านการกระทำของท่านนี้ไม่สมควรการกระทำของท่านนี้ไม่เหมาะสมก็พึงมีสติพอใจชอบใจเบิกบานใจอนุโมทนาต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังคำตักเตือนนั้นเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มยังสาวชอบแต่งตัวอาบน้ำดำหัวแล้วได้มาลัยดอกบัวมาลัยดอกมะลิหรือมาลัยดอกลำดวนก็ใช้สองมือรับไว้เอาขึ้นวางไว้บนศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะสูงสุดพึงพอใจชอบใจเบิกบานใจอนุโมทนาต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังชั้นใดภิกษุผู้ถูกตักเตือนนั้นก็พึงมีสติพอใจชอบใจเบิกบานใจอนุโมทนาต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังคำตักเตือนนั้นฉันนั้นเหมือนกันสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญามักชี้โทษมักพูดปรามไว้เหมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์และพึงคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยผู้ใดพึงกล่าวสอนพร่ำสอนและห้ามจากความชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษทั้งหลายแต่ไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษทั้งหลายคำว่าภิกษุผู้ถูกตักเตือนด้วยวาจาพึงมีสติชื่นชมทำลายความกระด้างในเพื่อนพรหมจารีอธิบายว่าคำว่าเพื่อนพรหมจารีได้แก่คนที่มีกรรมทางวินัยอย่างเดียวกันมีอุเทศอย่างเดียวกันมีศีลขาเสมอกันคำว่าทำลายความกระด้างในเพื่อนพรหมจารีอธิบายว่าพึงทำลายความเป็นผู้มีจิตถูกโทสะกระทบความเป็นผู้มีจิตกระด้างในเพื่อนพรหมจารีคือพึงทำลายความกระด้างแห่งจิต5ประการบ้างทำลายความกระด้างแห่งจิต3ประการบ้างได้แก่พึงทุบทำลายกำจัดความกระด้างด้วยอำนาจราคะความกระด้างด้วยอำนาจโทสะความกระด้างด้วยอำนาจโมหะรวมความว่าทำลายความกระด้างในเพื่อนพรหมจารีคำว่าพึงเปล่งวาจาเป็นกุศลไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตอธิบายว่าพึงเปล่งวาจาที่เกิดจากญาณอันประกอบด้วยเหตุประกอบด้วยผลคือพึงเปล่งออกเปล่งออกด้วยดีซึ่งวาจามีที่อ้างอิงมีจุดจบสิ้นตามการอันควรรวมความว่าพึงเปล่งวาจาเป็นกุศลคำว่าไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตอธิบายว่าขอบเขตได้แก่ขอบเขต2อย่างคือ1ขอบเขตแห่งการ2ขอบเขตแห่งศีลขอบเขตแห่งการเป็นอย่างไรคือภิกษุไม่พึงกล่าววาจาเกินการไม่พึงกล่าววาจาเกินขอบเขตไม่พึงกล่าววาจาเกินขอบเขตแห่งการไม่พึงกล่าววาจาที่ยังไม่ถึงการไม่พึงกล่าววาจาที่ยังไม่ถึงขอบเขต ไม่พึงกล่าววาจาที่ยังไม่ถึงขอบเขตแห่งกาลสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้ใดเมื่อยังไม่ถึงการอันควรพูดเกินเวลาผู้นั้นย่อมจะถูกฆ่านอนตายอยู่เหมือนลูกนกดูเว่าที่ถูกกาเลี้ยงไว้ฉะนั้นนี้ชื่อว่าขอบเขตแห่งการขอบเขตแห่งศีลเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้กำหนัดไม่ควรกล่าววาจาผู้ขัดเคืองไม่ควรกล่าววาจาผู้หลงไม่ควรกล่าววาจาไม่ควรกล่าวคือไม่ควรพูดไม่ควรบอกไม่ควรแสดงไม่ควรชี้แจงการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อนี้ชื่อว่าขอบเขตแห่งศีลรวมความว่าพึงเปล่งวาจาเป็นกุศลไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตคำว่าคนในคำว่าไม่พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคนได้แก่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครหัสถ์บรรพชิตเทวดาและมนุษย์ภิกษุไม่พึงคิดคือไม่พึงให้เกิดเจตนาไม่พึงให้เกิดความคิดไม่พึงให้เกิดความดำริไม่พึงให้เกิดมนสิการเพื่อว่ากล่าวคือเพื่อว่าร้ายเพื่อนินทาเพื่อติเตียนเพื่อความไม่สรรเสริญเพื่อความไม่ยกย่องคนด้วยศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติรวมความว่าไม่พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุผู้ถูกตักเตือนด้วยวาจาพึงมีสติชื่นชมทำลายความกระด้างในเพื่อนพรหมจารีพึงเปล่งวาจาเป็นกุศลไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตไม่พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคน209พระผู้มีพระภาคตรัสว่าลำดับต่อไปภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดราคะเหล่าใดราคะเหล่านั้นคือทุลี5อย่างในโลกพึงปราบปรามราคะในรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะว่าด้วยทุลี5อย่างคำว่าลำดับในคำว่าลำดับต่อไปคือทุลี5อย่างในโลกเป็นบทสนธิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะคำว่าลำดับนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าคือทุลี5อย่างได้แก่1ทุลีที่เกิดจากรูป2. ทุลีที่เกิดจากเสียง 3. ทุลีที่เกิดจากกลิ่น 4. ทุลีที่เกิดจากรส 5. ทุลีที่เกิดจากโผฏฐัพพะอีกในหนึ่งได้แก่ทุลีที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าราคะเราเรียกว่าทุลีเราหาเรียกละอองว่าเป็นทุลีไม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของราคะบัณฑิตเหล่านั้นละทุลีนี้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีได้โทสะเราเรียกว่าทุลีเราหาเรียกละอองว่าเป็นทุลีไม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโทสะบัณฑิตเหล่านั้นละทุลีนี้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีได้โมหะเราเรียกว่าทุลีเราหาเรียกละอองว่าเป็นทุลีไม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโมหะบัณฑิตเหล่านั้นละทุลีนี้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีได้คำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกรวมความว่าลำดับต่อไปคือทุลี5อย่างในโลกคำว่าราคะเหล่าใดในคำว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดราคะเหล่าใดได้แก่ราคะในรูปราคะในเสียงราคะในกลิ่นราคะในรสราคะในโผฏฐัพพะคำว่ามีสติได้แก่สติคือความตามระลึกถึงความระลึกได้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ความจำได้ความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติคือสตินทรีย์สติพละสัมมาสติ สติสัมโพชงเอกายนะมักนี้ตรัสเรียกว่าสติภิกษุประกอบพร้อมดำเนินไปพร้อมเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมแล้วด้วยสตินี้ภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติคำว่าพึงศึกษาได้แก่สิกขา3คือ1อธิศีลสิกขา2อธิจิตสิกขา3อธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรนี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาคำว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดราคะเหล่าใดอธิบายว่าบุคคลผู้มีสติพึงศึกษาทั้งอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเพื่อกำจัดคือบรรเทาและสงบสลัดทิ้งระงับราคะคือราคะในรูปราคะในเสียงราคะในกลิ่นราคะในรสราคะในโผฏฐัพพะสิกขา3นี้เมื่อภิกษุนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทราบชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งก็ชื่อว่าพึงศึกษาคือพึงประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติรวมความว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดราคะเหล่าใดคำว่าพึงปราบปรามราคะในรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะอธิบายว่าพึงปราบปรามคือยึดครองครอบงำท่วมทับรัดรึงย่ำยีราคะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรวมความว่าพึงปราบปรามราคะในรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าลำดับต่อไปภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดราคะเหล่าใดราคะเหล่านั้นคือทุลี5อย่างในโลกพึงปราบปรามราคะในรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะ210พระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ภิกษุเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วพึงกำจัดความพอใจในธรรมเหล่านี้ภิกษุนั้นเมื่อกำหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามการเป็นผู้มีธรรมเอกผุดขึ้นพึงกำจัดความมืดคำว่าเหล่านี้ในคำว่าพึงกำจัดความพอใจในธรรมเหล่านี้ได้แก่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคำว่าความพอใจได้แก่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ความเพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่ความทยานอยากด้วยอำนาจความใคร่ความเยื่อใยด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความติดใจด้วยอำนาจความใคร่ห้วงน้ำคือความใคร่กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร่กิเลสเครื่องยึดมั่นคือความใคร่กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายคำว่าพึงกำจัดความพอใจในธรรมเหล่านี้ได้แก่พึงกำจัดคือขจัดและบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความพอใจในธรรมเหล่านี้รวมความว่าพึงกำจัดความพอใจในธรรมเหล่านี้คำว่าภิกษุในคำว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วได้แก่ภิกษุผู้เป็นกัลยาณปุถุชนหรือภิกษุผู้เป็นพระเสขะคำว่าเป็นผู้มีสติได้แก่สติความตามระลึกถึงสัมมาสติสติสัมโพชงเอกายนะมักนี้ตรัสเรียกว่าสติภิกษุประกอบพร้อมด้วยสตินี้ภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติว่าด้วยจิตหลุดพ้น12ขั้นคำว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วอธิบายว่า 1. จิตของภิกษุผู้บรรลุปฐมฌานก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากนิวรณ์ทั้งหลาย 2. จิตของภิกษุผู้บรรลุทุติยฌานก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากวิตกและวิจารณ์ 3. จิตของภิกษุ ผู้บรรลุตติยฌานก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากปีติ 4. จิตของภิกษุผู้บรรลุจตุทฌานก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากสุขและทุกข์ 5. จิตของภิกษุผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะสมาบัติก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญา 6. จิตของภิกษุผู้บรรลุวิญญาณัญจายตนะสมาบัติจากอากาสานัญจายตนะสัญญา 7. จิตของภิกษุผู้บรรลุอากินจัญญายตนะสมาบัติจากวิญญาณัญจายตนะสัญญา 8. จิตของภิกษุผู้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากอากินจัญญายตนะสัญญา 9. จิตของภิกษุผู้เป็นพระโสดาบันก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและกิเลสที่ตั้งอยู่ฝ่ายเดียวกับวิจิกิจฉาเป็นต้นนั้น 10. จิตของภิกษุผู้เป็นพระสกทาคามีก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอย่างหยาบและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฝ่ายเดียวกับกามราคานุสัยเป็นต้นนั้น 11. จิตของภิกษุผู้เป็นพระอนาคามีก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์อย่างละเอียดกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอย่างละเอียดและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฝ่ายเดียวกับกามราคะสังโยชน์เป็นต้นนั้น 12. จิตของภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชามานานุสัยภวราคานุสัยอวิชชานุสัยเหล่ากิเลสที่ตั้งอยู่ในฝ่ายเดียวกับรูปราคะเป็นต้นนั้นและนิมิตทั้งปวงในภายนอกรวมความว่าภิกษุเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วว่าด้วยการแห่งสมถะและวิปัสสนาคำว่าตามการในคำว่าภิกษุนั้นเมื่อกำหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามการอธิบายว่าเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็เป็นการแห่งสมถะเมื่อจิตตั้งมั่นก็เป็นการแห่งวิปัสสนาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโยคีใดยกจิตไว้ในการหนึ่งข่มจิตในอีกการหนึ่งทำจิตให้เรื่นเริงตามการตั้งจิตให้มั่นในการเพ่งดูจิตตามการโยคีนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการการยกจิตควรมีในการไหนการข่มจิตควรมีในการไหนการสำหรับทำจิตให้รื่นเริงควรมีในการไหนและการแห่งสมถะเป็นเช่นไรบัณฑิตย่อมแสดงการสำหรับเพ่งดูจิตของโยคีไว้อย่างไรการยกจิตควรมีในเมื่อจิตย่อหย่อนการข่มจิตควรมีในเมื่อจิตฟุ้งซ่านโยคีควรทำจิตที่ถึงความไม่แช่มชื่นให้รื่นเริงทุกเมื่อจิตรื่นเริงไม่ย่อหย่อนไม่ฟุ้งซ่านย่อมมีในการใดในการนั้นก็เป็นการแห่งสมถะใจพึงยินดีอยู่ภายในโดยอุบายนี้เองเมื่อใดจิตตั้งมั่นเมื่อนั้นโยคีพึงรู้จิตที่ตั้งมั่นแล้วพึงเพ่งดูจิตนักปราชญ์รู้จักการทราบการฉลาดในการพึงกำหนดอารมณ์อันเป็นนิมิตของจิตโดยควรแก่การอย่างนี้คำว่าภิกษุนั้นเมื่อกำหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามการอธิบายว่าภิกษุนั้นเมื่อกำหนดพิจารณาธรรมโดยชอบว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อกำหนดพิจารณาธรรมโดยชอบว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมเอกผุดขึ้นในคำว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีธรรมเอกผุดขึ้นพึงกำจัดความมืดอธิบายว่าผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวมีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีใจไม่ซัดสายคือสมถะสมาธินี สมาธิภละสัมมาสมาธิรวมความว่าเป็นผู้มีธรรมเอกผุดขึ้นคำว่าภิกษุนั้นพึงกำจัดความมืดอธิบายว่าภิกษุพึงกระจัดพึงกำจัดคือละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความมืดเพราะราคะความมืดเพราะโทสะความมืดเพราะโมหะความมืดเพราะมานะความมืดเพราะทิฏฐิความมืดเพราะกิเลสความมืดเพราะทุจริตอันทำให้เป็นคนตาบอดทำให้ไม่มีจักษุทำให้ไม่มีญาณอันดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความลำบากไม่เป็นไปเพื่อนิพพานอธิบายคำว่าภควาคำว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคำกล่าวโดยความเคารพอีกในหนึ่งชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายราคะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายโทสะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายโมหะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายมานะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายทิฏฐิได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายเสี้ยนน้ำได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายกิเลสได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงจำแนกแยกแยะแจกแจงธรรมรัตนะชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำที่สุดแห่งภพได้ชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงอบรมพระวรกายแล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงใช้สอยเสนาสนะที่เป็นป่าละเมาะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมีส่วนแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งอรรถรสธรรมรสวิมุตติรสอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งฌานสี่อัปปมัญญาสี่อรูปสมาบัติสี่จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิโมกข์8อภิพายตนะ8อนุปุพพวิหารสมาบัติ9จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งสัญญาภาวนา10กสิณสมาบัติ10อานาปานสติสมาธิอสุภสมาบัติจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งตถาคตพลยาน10เวสารัชยาน4ปฏิสัมภิทา4อภิญญา6พุทธธรรม6จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าพระผู้มีพระภาคนี้มิใช่พระชนนีทรงตั้งมิใช่พระชนกทรงตั้งมิใช่พระพาดาทรงตั้งมิใช่พระภคินีทรงตั้งมิใช่มิตรและอมาตย์ตั้งมิใช่พระญาติและผู้ร่วมสายโลหิตทรงตั้งมิใช่สมณพราหมณ์ตั้งมิใช่เทวดาตั้งคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นวิโมกขันติกนามเป็นสัจจิกาบัญญัติของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกับการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณที่โคนต้นโพรวมความว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีธรรมอันเอกผุดขึ้นพึงกำจัดความมืดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วพึงกำจัดความพอใจในธรรมเหล่านี้ ภิกษุนั้นเมื่อกำหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามการเป็นผู้มีธรรมเอกผุดขึ้นพึงกำจัดความมืดสารีปุตตะสุตตนิเทศที่16จบนิเทศแห่งพระสูตร16นิเทศในอรรถกวรรคจบบริบูรณ์มหานิเทศจบ